እዚ ብሓፅር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 26 ለካቲት 2023 ወይ ድማ 19 ለካቲት 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ናይ ትማለ ዝቐፀለ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፈወርቀ እየ። ኣብ ናይ ትማል ቀዳም መደብና ከም እትኸታተልኩምዎ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ድማ ውሽጢ ትግራይ ዝፀሓፍን ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ኣፀሓሕፋ ሓደ መስርዕ የብሉን። እዚ ንተመራመርትን ፀሓፍትን ዓብዪ ሃጓስ ዝፈጥር እዩ። ናብ ምእኹል ኣፀሓሕፋ ከመይ ክምፃእ ይከኣል ንምዝታይ እምበኣር ኢና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ነርና። ተዛተይቲ ኣብ ምርምራዊ ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃን ብቐንዱ ድማ ስነ ጽሑፍ ትግርኛ ነዊሕ ምርምር ዘካየደ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ካብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስን ስነ ልሳንን ተመራማርን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን እዮም። ኣዛታይ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ናብቲ ዕላል ክመርሓኩም።
እዛ ሕዚ ትብላ ዝነበርካ እዚ ብገብረ ክርስቶስ ብግርማይ እታ ብታ መርምሩ ናይ ገብረ ክርስቶስ ናይ ምርምር ስራሕቱ ወይ ድማ ዌብሳይቱ ብከምኡ ካብ ትፅሕፎ ገብረ ክርስቶስ ብበይናስ ዝኾነት ክፍቲ ቦታ ኣላ ከምዚ ቢ ብእንግሊዝኛ እተኮይኑ ባይ ገብረ ክርስቶስ በበይነንን ዝፀሓፋ ብትግርኛ እውን ንሱ ዝተኸተለ ዝመስል ዝቐመጥካ ዘሎ እሞ ናይቲ ቋንቋ ወይ ድማ ናይቲ ቃል ሱር መፅናዕቲ ገይረ ከዓ እትጥቀም ከም ዘለካ ፍሉጥ እዩ። ካሊእ ድማ ኣሎ እታ ገብረ ክርስቶስን ግርማይን ክትብል ንስኻ እንታይ ኢልካ ትፅሕፍ? ገብረ ክርስቶስ ወግርማይ ታኒ ብወ እዚ ኣብ ስሩዕ እዚ መዓልታዊ ናይ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ካብ ሰብ ክዛረብዎ ኣይንሰምዕን እሞ ስለምንታይ ኢኻ ከም ትፅሕፍ ዘለካ ገብረ ክርስቶስ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፈለማ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ሓደሓደ ዝፅሕፎም ነገራት ኮነ ኢልካ እቲ ቋንቋ ስርዓት ከም ዘድልዮ ስርዓት ከም ዘይብሉ እውን ልምርኣይ እዩ። ገለገለ እዩ ከምኡ እዩ ገለገለ እዩ ግን ኣዝየ ዝኣምነሉ እውን እዩ። መትከላት ኣለዉ ኣነ እቲ ቋንቋ ኣብ ምቅናዕ ዝኽተሎም መትከላት ኣለዉ። ሓደ መትከል እንታይ እዩ? እዚ ሳይንስ እውን እዩ። ኣብነት ናይ ልበዓል ኦካም ስራዘር ዝበሃሉ ኣተሓሳስባ ክንርኢ ንኽእል። እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ነገር ዚ ቀሊል ክኾነ ኣለዎ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ክተምህሮ ክትክእል ኣለካ። ሓደ መትከል እዩ እዚ ማለት እዩ ምቕላል። ብፍላይ ቋንቋ ዋሲ ክትገልፆ እንተዘይክልካ ተምሮ እንተዘይክልካ ስርዓት የብሉን ማለት እዩ። እዚ ናይ መጀመርታ ነገር። ካሊእ ግን ካብኡ ንእስ ዝበሉ መትከላት ኣለዉ። ፈሊኻ ምፅሓፍ ቃላት ፈሊኻ ክፅሓፍ ኣለዎ። ድሓን ብሞ ንግደፎ ወይ ብንግደፎ ንግዜኡ ከም ኣብ ዓርሶም ዝካሉ ቃላት እዮም።
ኣይፈለጥኩን ነረ ከ ኣስኻ ከምኡ ከም ትፅሕፎ ስቂል
ደረ ፀገም ፅቡቅ ኣብነት እዩ። ስለዚ ኣብ ፈልዩ ፅሕፉ እቲ ሕብረተሰብ ከም ግን ኣጣቢቑ ከም ዝኾነ ኢሉ ከምሲ ምስ ዝኾነ የጣብቆ ልምንታይ ታይቲ ምክንያት ኢልካ ካብ ልማድ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ካሊእ መግለፂ የብሉን ልማድ እዩ በቃ። ስለዚ ብመደቦም እንተሪኢኻ ከም መስተዋርድዳት እዮም ማዕረ እዮም ማዕረ ህልውና እዩ ዘለዎም። ብበዝሒ ፊደሎም እንተሪኢካ እዮም ክልተ ፊደል ኣለዎም። እንታይ እዩ ኣጣቢቁ ክፅሕፍ ዝገብሮ ዘሎ እንተይልካ ካብ ልማድ ወፃኢ መግለፂ የብሉን እዩ። እዚ ሓደ ንሱ እኒአካ ብእውን ዋላ ብሓደ ፊደል ይፅሓፍ እምበር ዓርሱ ዝኽኣለ ቃል እዩ ከም ኣብ እዩ መስተዋርድ እዩ። ካብኡ እንታይ እዩ ትጥቕሙ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ዓንቱ እንታይ ክገፅ መኪረ ነረ ትግርኛ ብጣዕሚ ብዙሓት ብዙሓት ቃላት እዮም ዘለዎ ኢለ ኣለኹ። ምክንያቱ ብዙሕ መልክዕ ስለ ዘለዎ በሊዑ በሊዓ በሊዐን። እንግሊዝኛ ተሓሲብ ካብተነፃፃሪ 8 እየን ሓንቲ ቃልሲ 8 ተበስሐ 8 ዝተፈላለየ መልክዓት እየን ዘለዋ። ትግርኛ ግን ክሳብ 100,000 በፅሒ ደካ ኣለኹ። ብካሊእ ባህላታይ ማለት እዩ ታብሲ ምስዚኦም ኩሎም ክተጣብቃ እንተለካ ብፍላይ ብዓይኒ ኮምፒተር ተሪኢካያ ሓደሽቲ ቃላት ኢካ ትፈጥር ዘለካ። ሓደሽቲ ቃላት ፈጢርካ ከዓ ብኮምፒተር ይኹን ዝዋላሊ ሰብ ምርዳእ ኣፀጋሚ ይኹን። ኣብነት ፆታ ውሰድ። ብፆታ እንተይልካ ብፆታ ማለት ብፆታ ምስ ኣሰርሑ መጋድልታ ማለት እዩ። ፆታ እንተይልካ ብፆታ እንተይልካ ከዓ ብፆታ ዝተፈላለዩ እዮም ተርዲኻ ትርጉሙ ዝተፈላለዩ እዩ። ሪኢኻ ፈሊና ተፅሒፍናየ ግን ካብ መጀመርቱ ዘደናግር ነገር የብሉን እዩ። ብፆታ ብፆታ ይፈላለዩ እዮም ብፆታ እዮም እንተይልካ ግን ሓደ ቃልቲ ኮይኑ ተነኣሰብ ፅሑፍ ማለት እዩ። ብፆታ ትብል ከለካ ብዛዕባ ፆታ እንተይኮን ተውግዕ ዘለካ ብዛዕባ ዕረፍታ ተውግዕ ከም ዘለካ ግልፂ ይገብር። ስለዚ ናይ ትርጉም ፀገም ኣየምፅእ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብለካ ደሊ። ካሊእ መትከል ቃላት ሲ ስርወ ቃሎም ዘለዎ ፊደላት ክድርቢ ክዕቅቦ ኣለዎ። ብካሊእ ባህላ እንታይ ማለት እዩ? ኣተወ እንተኮይኑ ስርወ ቃል ኣቱ ውህ ክህሉ ኣለዎ እምበር ይኣቱ ክትብል የብልካን ያ። ምክንያቱ ይኣቱ እንተይልካ ከይዱ ከይዱ ፀገም ይፈጥረካ። እንታይ ብለ ፀገም ይፈጥረካ መሲብካ ገብረ ኣብታ ስራሕ ሓንሳ ትክዶ ካብኡ ታይ ዝብለ ፅሑፍ ረኪበ ኣለኹ ኣብነት ብግብሪ ማለት እዩ ናብ ገዛ ክኣቱ እዩ ክኣቱ ካብ ሰለስተ ፊደላይ ትፅሓፍ ካብኡ ሕልፊት ካካታይ ትርኢ ናብ ገዛ ክኣቱ እዮም። ታ ምጥባቅ ሪኢካ ኣፍትያ ው እያ ነራ ሳድስ ግን ጠበቅ እንተሎ ትርጉም ይጠፍእ። ብዙሓት መጠራት ኣለው ከምዚ ብቀሊሉ እቲ ቋንቋ ክነቀንዖ እንተለና ብቀሊሉ ፀገማት ዘቃልሉ መፍትሕታት ኣለው ዝብል እምነት ኣለኒ። ሰፊሒ ብሓቂ ኣብ መርምሩ ስራሕ ክቦ ስራሕ እውን ዳርጋ እዚ ኩሉ ዘጉዕ ዘለኹ ብስርዓት ኣሎ እዩ። እቲ ግርማይ ዝበሎ እውን እንታይ እቲ ሓሳብ ስፔልቸከር ንከምኡታት መልዓሊ ዝኮነ ሓሳብ እዩ ኣብ ቅሚጠ ዘለኹ እቲ ስርዓት እሱ ንድሕር ተቐቢልናያ ወይ ከዓ ተኸራኺርና ንድሕር ቃንዕናያ ኮይና ካብኡ ናይ ኮምፒተር ኣራማይ ወይ ስፔልቸከር ክሰርሕ ቀሊል እዩ ትብ ዘሎ ስርዓት ምምጋብ እዩ።
እታ ወ እውን ትጠቕሳ እታ ናይ ግእዝ
መስል ሰማዕ እንታይ እያ ከምቲ ዝበልኩካ ብሓፈሻ ምቕላል እዩ። ግርማይ እውን ከምኡ ኢልና ነይሩ ክነቕልሎ ክንክእል ኣለና ኢሉ ነይሩ። ስለዚ እታ እንታይ እያ ፀገማ መሲል እኳ ሓደ ኣብ ኩሉ እያ ትኣት ክትምህራ እውን ንእሽተ ፀጋሚት እያ ካብኡ ሓሊፉ ግን ክትኣትወሉ ዘይትኽእል ቦታታት ኣሎ። ኣብነት እንታይ ትብል መሲል እኳስ ነዊሕ ቃል እንተኮይኑ ወይ ከዓ ክልተ ነዋሕቲ ሓረጋት ክተተሓስተ ኮይንካ ብን ትንሲ ኣብ ዝውድእ ዘሎ ወ እንተኮይኑ ግን ግልፂ እዩ ዓርሱ ዝካኣለ ቃል እዩ። ስለዚ ኣብ ግእዝ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ትግርኛ እውን ንጥቀመሉ ኢና ሕልፍሕልፍ ኢሉ ዋላ ይኹን በር ትግራይ ንጥቀመሉ ኢና ከም ኣብርሃ ኣፅብሃ ኣብ ካልኦት ቃላት እውን ንሪኦ ኢና። ስለዚ እንተተለመደ ፅቡቅ እዩ ብዝብል እምበር ኣብዚ ዓብዪ ነገር ኣይኮነ ግን ተሓሰብናሉ ፅቡቅ እዩ ዝብል እዩ። ካሊእ ኣብ ቃሉታ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ኣብነት ኣይበልዑን ኣይሰትዩን ሕዚ ብኒ ከመይ ጌርካ ክትሓዘ ትኽእል ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ናይ ባዕሉ ናይቲ ኣሉታ ንስለ ዘሎ በልዑን ሰተዩን ኢልካ ክተተሓዘ ትኽእል ኢኻ። ኣሉታ ክኮን ተሎ ግን ናይ ባዕሉ ናይቲ ኣሉታ ንስለ ዘሎ ምትሓዝ ይፅግመካ ብኒ ማለት እዩ። ኣይበልዑን ኣይሰተዩን ወይ ከማ ኢካ ክትጥቀም ወይ ከዓ ንክትጥቀም ኣይትኽእልና ፅጉም እዩ። ስለዚ ብከምኡ ሓደሽቲ ነገራት ብፍላይ ኣብ ግእዝ ዘለዉ ነገራት ፀገምና ዝፈትሑቲ ኮይኖም ክንጥቀመሎም ኣለና ዝብላ ክተሓሳስባ ኣለኒ። ግን ከምቲ ዝበልኩካ እዚ ኢሉ ግድን ክኾነለዎ ዝብል ተይኮነ ሰባት ምእንቲ ክርእይዎ ብምባል ዘቕርቦም ሓደሓደ ሓሳባት እዮም ክብል ፈቱ
ይቐኒለ ናብ ኣጠቃቅማ ስርዓተ ነጥቢ ክንኣቱ እሞ እቲ ምንጪ ካበይ እዩ? ኣብ ዘረባና ኣጠቃቅማ ስርዓተ ነጥቢ ግእዝ ድዩ? ብርግፅ እቲ ቃል እቲ ቋንቋ ካብ ግእዝ ዝተወረሰ ድዩ? ስለዚ እቲ ስርዓተ ነጥቢ ሲ ካብ ግእዝ ዝተወሰደ ጥራይ ድዩ ወይስ ካብ ካልኦት ዝወሰድናዩ እውን ኣሎ? ከምኡ እንተኮይኑ ስለምንታይ ንገሊኦም ገዲፍና ንገሊኦም ንጥቀም ኣለና? ኣብቲ ስርዓተ ነጥቢ እውን መፅናዕቲ እውን ስለ ዝገበርካ ሲ ፕሮፌሰር ግርማይ
ሓደ ካብቲ ብዚ ዕላልና ዝተሳምዓሉ ነገር ዝመስለኒስ ፅሑፍ ሲ ምፅሓፍ ቴክኖሎጂ እዩ። ድሓር ድመፀ ኢንቨንሽን እዩ ጅመር ከሎ ተሪእካ ኣብቲ ናይ ካልኦት ኣሸሓት ዓመታት ገበር ሓሙሽተ ዓመት ገለ ገበርከ እውን እቲ ምፅሓፍ ክጅምር ከሎ ግእዝ እውን ኣለኮ ትሪኢካ እንዳ ቁሩብ እምኒ ድዩ ትግራይ ኣለው፣ ኤርትራ ኣለው፣ ዓልቁሓይቶ ኣሎ፣ ብክሱም ኣሎ፣ ብዙሓ ኣሎ፣ ኣብያሓ ኣሎ፣ ኣብ ኩሕ ኣሎ። እዚ ብዓይነይ ዝረኣኸቦ ነገር ብምውቃር ማለት እዩ ብከውሒ ዲሽዑ ሓደ እቲ ኣግኣዝ ድበሃል ዋላ እቲ ቫዋል እውን ኣይነበረ ናብ ናይ ግእዝ እንዳሕር መፅያስ እቲ ቋንቋታት ናይ ካልኦትን ዓድታት እውን ከምኡ እዩ ነይሩ። እቲ ስርዓተ ነጥቢ ድበሃል መፈላለዩ ከዓ ክልተ ነጥቢ ንግበር ሰረዝ ምበር ገለ ኣብታት ኣይትረኒ ፈፂምካ ሕጂ እቲ ስርዓተ ነጥቢ ድሓር ሰባት እንዳማዕበሉ እንዳማዕበሉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፕሪንት ካልቸር ምስ መፀ ኣብኡ ኢካ ትሪዮ ኣብ ግእዝ ኹን ግን ብክስታይ ተፃሓፈ ማለት እዩ ብመኪና ተፃሓፈ ታይፒን ኣብቲ ግዜ ተፃሓፈ ትርእሞ ብቲ መጀመርታ ክጀምሩ ከለዎ ሕጂ ሓንቲ ቃል ትመፅእ ሞ ክልተ ነጥቢ ዘሎ መፅሓፍቲ ኣሎ ናይ ትግርኛ ኣነ ኢሎምስ ክልተ ነጥቢ መፍለይ ደልዮሞ ማለት እዩ። ከመይ ድኣ ንፍለዮ ተሓዊስዎም ሓድሽ ቴክኖሎጂ እ ከምዚ ሕጂ ንሕና እዚ ኮምፒተር ንገሌና ብርትዓና እንዲት ከመይ ድኣ ክዎን ገለ ትብል ቶም ትፈልጥዎ ፈልጥዎ እዮም። ግን መጀመርታ ኮምፒተር ወይ ፅሕፍ ከለካ ዝኾነ ኮይኑ ምስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዘለካ ነገር ከቢድ እዩ። ሕጂ ምፅሓፍ ምስ ጀመሮ ሓድሽ ነገር ከዓ ስለዝኾነ እስከ ቡንሃቡና ምስ በሉ ከምኡ እንተልካ ከምዚ ሕጂ ዝዛረበ ዘለኹ ብዛዕባ ክልተ ነጥቢ ገለ ሓንጎልካ ገለ መለ ይተሓስብኒ ኢኻ። ግን ክፅሕፍ ትኾንካ ግን ክፅሕፍ ምስ ጀመሩ ሞ ክልተ ብምንታይ ንፍለየ ኢሎም ክልተ ነጥቢ ሓንቲ ቃል ምስ መፀት ከምኡ ይኩሉ እቲ ሙሉእ ገፅ ናይ ትግርኛ ናይ መጀመርታ ፅሑፋት ተሪኢካ ብክልተ ነጥቢ ብክልተ ነጥቢ ብክልተ ነጥቢ ይዝፍለ ዋላ ዓንተ ወን ጠቀስኮ ነይሩ ብግልፂ ሕጂ ናይ ፀሓፋይ ደራሲ ፍስሓ ጊዮርጊስ ዝክር ነረ እትህልዎ ንመርኣኹም ነረ ግን የብለይ ተቐንዳ ኣብ ጥራይ ብክልተነጥብ እንዳትፈለ እንዳትፈለ ከይ ድሓ ነፀላ ሰነ ዝገለ ኢካ ትርኢ ኣርባዕተ ነጥቢ ሕጂ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከዓ እንታይ ኮይኑ እምበኣረየከ ነብሲ ወከፍ ካብ ደድሕረ ሓንቲ ቃል ክልተ ነጥቢ ንገብር ሲ ቁሩብ ንቀይር ኢሎም ከዓ ቀይሮም ሕጂ ድሕሪ ሰለስተ ቃላት ክኸውን ይኽእል እዩ ትማሊ ናብ ሓደ ቦታ ዓዲ ቀይሕ ደፈደፈራዶ ንመቐለ ከድና ገለ ብሉ ሞ ድሓር ክልተ ነጥቢ ገብሩ ድሓር ቁርብ ምዕባል እየ ትርኢ እዚኦም እቶም ክሰዋስ ክፅንዑ ዝጀመሩ ማለስቲ እቶም ኣብ ጋዜጣዊ ክፅሕፉ ዝጀመሩ እዮም ብድሕሪኡ ዋላ እቲ ልብወለድ ንብሎ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ጀመረ ናብኡ ክተኩር ድሓን ምስ ረኣኸዮ ነብሲ ወከፍ ደራሲ ናቱ ቅዲ ናቱ ስታይል ኢኻ ትርኢ ስታንዳርዳይዝ እንደኾነ ነገራት የለን እታ ሓንቲ ክልተ ነገራት ኣብቲ ፅሑፋት ትሪኦ ንድሕራኡ ተመልኪትካዮ እታ ኣርባዕተ ነጥቢ ላ ሙዳእ ሓሳብ ክኾን ከሎ እቲ ኣርባዕተ ነጥቢ ኩሎዮም ጥቀሙላ እታ ናይ ሕቶ ምልክት ክትግበር ከላ ከ ኣላ ሕጂ እታ ናይ ሕቶ ምልክት ከዓ ዋላ ብዛዕባኣውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ገሊኦም ተን ሰለስተ ነጥቢ ዘለዎን ዝገብሩ ገሊኦም ከዓ እታ ናይ ላቲን ወይ ከዓ ናይ ኤሮጳ ወይ ናይ እንግሊዝታ ኮሽን ማርክ ከምዚ ማዕፂብ ትመስል ከዓ ይጥቀሙ ክልቲ እዩ ጎኒጎኒ ክሄድ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ኢለ እምበኣረይ ቁሩብ ንመምሃር ኢልና ኢና ጀሚርና ኣብቲ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ስኻብኡ መፂቲ ሓሳብ እንታይ ንግበር ተባሂሉ ቁሩብ ሞ ስታንዳርዳይዝ ንግበሮ ተባሂሉ ሕጂ ናተይ እንታይ እዩ ነይሩ ትተሓሕዛ ትቀራርባ ንክትዕውን ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ውድኡ ነገር ምዉት ነገር ዝበሃል ነገር የለን በለፂ ሓሳብ ይልስዕር ኩሉ ግዜ ቀልል ኣለዎ ምስቲ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ጉዳያት ክኸይድ ኣለዎ እንድሕር ፀንኪሩ እቲ ነገር እውን ክምሃሮ ኣይክእልኒ ኣይክደልን እውን ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ካብቲ ናይ ትግርኛ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ወሲድካ ምስቲ ቁሩብ ዝተምሃርናዮ ከዓ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ስለዝኮነ ብኡ ጌርናስ ንክልቲኡ እንዳ ኣዋኣሃድና ንጠቐም ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ ሕጂ እታ ናይ ክልተ ነጥቢ ዳርጋ ንኮማ እያ ትኸይድ ብሓፈሽኡ ገገጅፉ ክዛረብ እታ ነፀላ ሰረዝ ኣብ ክንዲ ሰሚ ኮሎን ተጠቕሙላ እየ ትብል ብዝተካለ መጠን ነፀላ ሰረዝ ከልግስ ተልዩ የልግስ ምክንያቱ ተሃርፍቲ ነገር ድሕር ነዊሒ ተሓላለኽ እዩ ግስ በይ ከም ዘሎ ጠፍኣካ ሞ ተሓላለኽ ስለዝኮነ ብዙሕ ኣይትጥቀሙሉ እየ ትብል ግን እሱ ከም ሙዕዶ እዩ ናይ ብሓቂ ተኮይኑ ግን ከም ሰሚ ኮሎን ትኹን እየ ትብል እታ ድርብ ሰረዝ ትበሃል ኣብ ትግርኛ ዘይረ ብዙሕ ግደ ወይ ከዓ ፋንክሽን ስለ ዘይረከብ ኩላ በኣረይከ ከም ኮሎን ደይ ንጥቀመላ ሓደ ዓብዪ ኣርፍተ ነገር ሳይት እንትኸውን ከነቐቲ ከለናስ ሓደ ነገር መተእታታዊ ክኸውን ከሎስ ከምኡ ደይ ንጥቀመላ ወዘተ ወዘተ ድብል ካልእ ከዓ እቲ ዘየሎ ኣብቲ ቋንቋ ናይ ቋንቋ ከዓ ካብቲ ናይ ሮማዊ ወይ ከዓ ናይ እንግሊዝ ቀዲሕካ ክግበር ክኣል እዩ እዩ ዝብል ተሓሳብ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ሳተላይት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምእኹል ኣፀሓሕፋ ቋንቋ ትግርኛ ዝምልከት ዘተ ምስ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ኣዛታይ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም
ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘረባና እዚ ናይ ስርዓተ ነጥቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ክንምሃር ከለና ንኣብነት እተን ክልተ ነጥቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኢድ ፅሑፍ እውን ሰባት ይጥቀሙላ እዮም ከም ስፔስ ክልተ ቃላት ንምፍላይ ዝጥቀሙለን ድርብ ሰረዝ ድማ ከም ብእንግሊዝኛ ፖውዝ ቁሩብ ደው ንምባል ቅድሚ እዚ ኣርባዕተ ነጥቢ ምሉእ ሓሳብ ቅድሚ ጠጠው ምባልካ ኣብ ማእኸል ፖዝ ንምፍጣር ከም ዝጥቀምሉ እቲ ናይ ሕቶን እንደገና ኤክስክላሜሽን ከምዚ ትእምርተ ገለ ዝርዋታ ናይ ምድማም ንዕኡ ዝጥቀሙላ ሕዚ እውን ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ይጥቀሙላ እዮ እሞ ምናልባት ትብሎ ሓሳብ እውን ወሲደልካ ከይኸውን ቅሬታ ገብረ ክርስቶስ እዘን ክልተ ነጥቢ ነጠላ ሰረዝ ድርብ ሰረዝ መዓዚ ኢና ንጥቀመን ከምቲ ፕሮፌሰር ዝብሎ ዝነበረ ክልተ ነጥቢ ዳርጋ ንካልእ ኣገልግሎት ክትኸውን ከም ተገበረት እዩ ኣብ ዘለካ ርእቶ ስቲ
ኣነ ሓፈሻዊ ዝኮነ መትከ ነገር ኣለኒ እንታይ እዩ እስ ከዓ ብዝተካለ መጠን ቀፃልነት ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብዝተካለ መጠን ኣነ ምስ ግእዝ ዘሎ ርክብ ብፍላይ ኣብ ትግርኛ ዝተወሰነ ዝንባል ኣሎ ታንታይ ግእዝ ከም ቋንቋ ሓዘይ ምርኣይ ወይ በቃ ከም ርሑቅ ቋንቋ ናይ ምርኣይ ዝንበለታት ኣለዎ። ስለዚ ብኣምሓርኛ ተነፃፃራይ ተሪኢኸያ ግእዝ ከም ቋንቁ ናይ ምርኣይ ተናእሰ ብስነልቦና ማለት እዩ ከም ዓይነት ሓያል ዝንበለ ኣሎ። ስለዚ ይወርስ እውን እዩ ብበዝሒ ካብ ስርዓታት ይወርስ ሪኢኻት ኮይንካ ብ ቀረባ ከምዚ ምብዛሕ እንስሳት እዛ ምዛሕ ኣምሓርኛ እንስሳዎች እዛ ኢካ ትብል። እዚ ግን ዳርጋና ተቀየረ እየ ትብለ ትኽእል ማለት እዩ። እንስሳት ከምኡ እቲ ናይ ግእዝ ረባሕታ ይወስድ ኣሎ። እዚ ከም ምንታይ ካብቲ ስነልቦና እዩ ዝመፅእ። ኣብ ትግርኛ ግን ግእዝ ናይ ምርሓቅ ዝንባል ኣሎ ብዙሕ ብወገነይ ኣይፈትዎን እየ። ስለዚ እንታይ ዝብል ኣነ ብዝተካለ መጠን ኣብ ግእዝ ዘሎ ኣጠቃቅማ እኩል ምክንያት ክሻብ ዘይሃለዎ ምጥቃም ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ቀፃልነት ይህልዎ እዚ ከዓ ኣብ መንነት ይኹን ኣብ ናይ ርሑቅ ፅሑፋት ኣብ ምርዳእ እውን ረብሓ ኣለዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ኢለ ግን ብፍላይ ኣብታ ክልተ ነጥቢ ኣነ እውን ስለ ዝጥቀመላ ግን ከዓ ከምቲ ዝተገለፀ ኣይኮነ ዝጥቀመላ ኣነ ንካሊእ እየ ዝጥቀመላ። ንምንታይ እየ ዝጥቀመላ እንተይልካ መጀመርታ እቲ ኣብ ግእዝ ዝነበራ ስራሕ ብቴክኖሎጂ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ እዩ ብዚ ስማዕ ማዓይ ኣብነት ተለዊጥ እዩ። ምክንያቱ መፍለይ ቃልያ ነራ ኣብዚ ዘመን እዚ መፍለይ ቃል ኣሎ ኩሉ ዝጥቀመሉ በቃ ክፍቲ ቦታ እዩ። ስለዚ እሳ ዓዮ ዝነበረት ዕዮ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ካሊእ ዕዮ ክነውዕላ ንክእል ዶ ኢልካ ምሕሳብ ፀገም የብሉን። ብክሪያ እንተለኩ ኣነ እንታይ ዓይነት ዕዮ የ ረኪበላ ትግርኛ ብስርቲ ቋንቋ እንታይ መሲሉ ዝስመና ኣነ ኣርእስታዊ ብኣርእስቲ ኢካ ትዛረበሉ ወይ ትፅሕፈሉ። ስለዚ ከም ቶፒካል ማለት እዩ ዝብልዎ ብእንግሊዝኛ። ስለዚ ናይ ምዕራፍ ዝንባል ኣሎ ኣነ ኢልካ ትዕርፍ ወይ ስለዝኾነ ርእሲ ስብካ ክተውግዖ ትደሊ ዛዕባ መጀመርታ ተውግዖ ዶ በዓል ቤት ዋላ ዘይኮነና ኣለዎ ተልዕሎ ዶ ካብኡ ትፅሕፈሉ። ስለዚ ዓብዪ ዝኾነ መፈላለዪ ዘድሊ መሲሉ ስለተሰምዐኒ እታ ክልተ ነጥቢ ኣብዚ ኣገልግሎት ትውዕል ትኽእል እያ ናበልኩ ሓስብ ነይረ። ሓደ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ቢቢሲ እውን ክጥቀምላ ርአ ቢቢሲ ትግርኛ ክጥቀምላ ርአ ድሓር ኣብዚ እውን ባይጥቀምላ ገለ ኢለ ዕርየ ይመርመርክዎን ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ግን ከምዚ መፍለይ መሲሉ ከምዚ ኣርእስታት ወይ ከዓ ስኢሉ ሓደ ክፋል ፅሑፍ ንምፍላይ ዝተጠቐሙላ መሲሉ ስለዝተሰምዐኒ ምስ ኣነ ዝነበረኒ ተሓሳስባ እውን ተቐራረባይ ኮይና ስለዝረኸብክዋ ዕሪ ኣበርቲዐ ክጥቀመላ ቀፂለ። እቲ ዝተረፈ ግን ነፀላ ስረስ ነገራት ዝርዝራት ኣብ ምፍላይ ኣብ ግእዝ እውን ዝነበረ ስራሕ እዩ። ኣብ ትግርኛ እውን ከምኡ የ ዝጥቀምሉ ኣነ ብወገነይ እቲ ድርብ ሰረስ ከምዚ ክልተ ዓርሶም ዝኽኣሉ ዓረፍተ ነገራት ንምፍላይ እየ ዝጥቀመሉ። ግን ብዙሕ እየ የብሉን እዩ ሓቂ ልምዝራብ ዋላ ብኣርባዕተ ነጥቡን ክትፈልዩ እየ ስለትኽእል ማለት እዩ። ግን ሓደሓደ ግዜ ኣሎ እቲ ናይ ሓሳብ ፍሰት ክትዕቅበሉ ትደልየሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ከምኡ እየ ዝጥቀመሉ። ስለዚ ዓባይ ብወገነይ ለውጢ ዘድልየላ ቦታ እንታይ እያ እታ ክልተ ነጥቢ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንሳ ከዓ ኣብቲ ትግርኛ ሓደሓደ ግዜ ክልተ ነጥቢ እንተዘይተጠቂምካ ወይ እንተዘይፈሊካዮ ሓደ ሓረግ ወይ ሓደ ክፋል ዓረፍተ ነገር ባይ ከምዝውድእ እንተዘይፈሊካየስ ናይ ትርጉም ፀገም የምፅእ ከምኡ ኮይኑ ረኽቦ ብዙሕ ግዜ። ስለዚ እቲ ወቢለ ንሳ ፈልየ እጥቀመሉ ብከምኡ እየ ዝጥቀመላ ብሻበዚ
ፅቡቅ ሓደ ነ ኣብቲኣ ናይ ክልተ ነጥቢ ኣብኣ ገዳሲት ስለዝኮነት ሓደ ካብቲ ሽግራት ትመፅናዓት ክገብር ከለኹ እውን ተደጋጊሙ ድመፀ ሕጂ ከም ዝክብሎ ዝፀንሐ ገብረ ክርስቶስ ኣነ እብል ሞ ክልተ ነጥቢ ገብሩ ከምኡ ዝምባል የሎ መስለኒ ናይ ስምዒት ሕጂ ኣነ ምክልካ ክልተ ነጥቢ ትገብር ድሓር ኸይድ ወይ ንሱ ክልተ ነጥቢ ከምዚ ናይ ምሕሳብ ዓይነት ይመስለኒ ምናልባት ምስቲ ካልእ ኤክስትራ ሊንግስቲክ ዝኮነ ነገራት ናይቲ ሳይኮሎጂ ናይቲ ዝባሃል ተኣሰረኸውን ክእል እዩ። ኣብዚ ግዜ ዝኣነ ብዙሕ ብዛዕባ መፅናዕ ዝገበርኮ ነገር የለን ግን ሓደ ካብቲ ሽግር ዝረኣክወሲ እዩ ዝኾነ ሰብሲ ክልተ ነጥቢ ደስ ክብሎ ከሎ ደእቲ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ግን ሕጊ ኣለዎ ማለት ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ ትራሽናል እንታይ እዩ ናተይ እቲ መሰረታዊ ግስን ምስቲ በዓል ቤት ዘራክብ ዝገልፅ ነገር ማለት እዩ። ሓደ ኣብነት ክጠቅስ እሱ እኩል እዩ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እንድሕር ኣፀቢቕካ ተወሳኺ ሓሳብ ከትእቱ ደሊኻ ከምዚ ኣድቨርቢያል ክሎዝ ኣጀክቲቫል ክሎዝ ተወሰ ድበሃል ማለት እዩ ተወሳኺ ሓሳብ ግድግድን ኣይኮነን ኣብ ክህሉ ብክልተ ነጥቢ ተሓፅሮ ንኣብነት ኣብርሃም ይቕሬታ ሓቲቱ እንድሕር ኢልካ ኣብርሃም ይቕሬታ ሓቲቱስ ኣውስ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ምልክት ኣየድለየካ ብዘካ ኣርባዕተ ነጥቢ ኣብርሃም ይቕሬታ ሓቲቱ ተወዲዐተ ነገር ግን ስለምንታይ ይቕሬታ ከም ድሓተተ እንድሕር ቁርብ ከተርህ ደሊኻ ኣብርሃም ትብል እሞ እንድሕር ደንጊዩ መፅኡ ደንጊዩ ስለዝመፀ ተወሳኺት ያሳ ኣድላይት ኣይኮነትን ንእስቲ ሓረግ ያሳ ደንጊዩ ስለዝመፀ ኣብርሃም ክልተ ነጥቢ ደንጊዩ ስለዝመፀ ክልተ ነጥቢ ይቕሬታ ሓቲቱ ሕጂ እታ ደንጊዩ ስለዝመፀ ተወሲድካያ እታ ምልእቲ ሓሳብ ኣላ ብከምኡ እንድሕር ፈትሕንካዮ ካልእ ኣብነታት እውን ኣሎ ብዚ ብዙሕ ማለትሲ ንክትምህሮ ከለካ እውን ዓንቲ ገብረ ክርስቶስ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ንገብሮ ነገርሲ ሎጂካል ኮይኑስ ከምዚ እዩ ከምዚ ብገለድ ብሎ ነበሩ ዓንቲ ወይ ኣብነት ማለት እዩ ሎጂካል ኮይንስ እዚ እቲ ምክንያት ኢልካ ክተቅርቦ ንድሕር ኮንካ ታክልተ ነጥቢ ዘይመጠና ኣገዳሲት እያ ኣብ ምድንጋር ከ ኣይትፈጥርን ማለት እዩ ኣብ ፅሑፍ ተወሳኺ ሓሳብ ከትእትዎ ተደልያ ብእንጌርካ ትውስኦ ንድሕር የድልይካ ከዓ ተውፅኦ ተወሳኺ ማለት እዩ ካልእ ስታይ እውን ኣለዎ ካልእ ጥቅምታት እውን ክህልዎ ክእል እዩ ግን ሕጂ ሎሚ ተዛሪብና ክንውድኦ ስለ ዘይንክእል ንጅሙሮ ኢና ዘለና መስለኒ ብዘይመጠና ቅዳሲ ኣነ ዘሐጉስ ነገር እየ ድብሎ እቶም ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት እቶም ናይ ቤተክርስትያናት ናይ ኣድባራት ሰባት እቶም ሊቃውንቲ ናይ ግእዝ ማለት እዩ ኣትዎ ኣለዎ ምሳ እቶም ጋዜጠኛታት ከምዚ ዝኣመሰለ ፓነል እንዳገበርካ ድዩ ዋላ እውን ካብቶም ብሉፃት ፀሓፉ ድበሃሉ እዚ ናትካ ፅሑፍቲ ነንብቦ ኣለና ግን ትጥቀመሉ ስታይ እዩ ተባሂልካ ወን እንዳሓተትካ ድዩ ወርክሾፕ እንዳገበርካ ድዩ እቶም ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት ከዓ እሳቶም ክኣትዎ ኣለዎ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ እንድሕር ደይሰርሕ ኮይኑ ክመውት እዩ ነገር ካብዛ ዘለና ኣስፍክት ኣይንብልና ንቅድሚት ምክንያቱ እንድሕር ኣሸጊርካ ይትስርሓሉ ስለዝኮነ ብዝኮነ እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽን ወይ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ክትዓት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ግን ናብቲ ደቂቁ ንኣት ዲና ዘለና እሱ ዳርጋቶም ኤክስፐርት እዮም ክገብርዎ መስለኒ እቶም ናይ ሰዋስሊ ቃውንቲ እዚታት ካብቲ ዝፀንሐ ተበጊሶም እንዳመልኡ እንዳፀቡቁ መታን ክኸዱ
እቲ ዘልዕሎ ዘለኹ ሕቶ ብፍላይ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብመዓልቲ እውን ንጥቀመሉ ስርዓት ናይቲ ቋንቋ ስለዝኮነ ከምዚ ንኣብነት ስርዓተ ነጥቢ ማለት እዩ እዚ ንስኹም ዝሃብኩሞ እውን ዝተፈላለየ ማእዝን ዘለዎ እቲ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘለዉ ከም ፍኑ ከም ድላዩ ማለት ዝተቐመጠ ስርዓት ሃልዩ በዚ ስርዓት እዚ ከይኮነስ ብፍኑ መንገዲ ይኸይድ ምህላው ቀፃሊ ከምቲ ዝበልካዮ መወዳእታ ፕሮፌሰር እቲ ቋንቋ ንምዕባል ቀፃሊ ኣብ ክኢላታት ኣብ ፀሓፍቲ ከማኹም ድማ መፅናዕቲ ዘካይዱ ፍቲ ቋንቋ ከድሊ እዩ ፅቡቅ ባህላ እዩ ናይ መወዳእታ ሕተይ እዚ ናይ ቋንቋ ምልቕቃሕ ኣብ ገሊኡ እንታይ ይስትውዓል ሓደ ሰብ ኣብ ፅሑፍ ይኹን ኣብ ቃላዊ ኣጠቃቅማ እዚ ናይ ኣምሓርኛ እዩ እዚ ናይ ጣልያንኛ እዩ እዚ ናይ ዓረብኛ እዩ ዝብሉ ነገራት ኣሎ እሞ ንኣብነት ገሊኡ ምንጪ ናይቲ ቃል ግእዝ ክኸውን ይኽእል ገለ ሰባት እቲ ቃል ክትጥቀም ከለካ እንታይ ይብሉ እዚ ዳኣ ናይ ኣምሓርኛ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ዘሎ ደረት ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ምልቕቃሕ ቋንቋ ወይ ቃላት እንታይ ምበልኩም ገብረ ክርስቶስ ከም መጠቃለል እውን ክንገብራ ኢና
ምልቕቃሕ ንጉር እዩ ኣብቲ ዝርዝር እዩ እንታይ ኢኻ ማዓዚካ ተልካሕታ ይ ዝፀገማት እምበር ሓደ ቋንቋ ካብ ካልኦት ቋንቋ ክልካሕ ብፍላይ ዘየብሉ እንተኮይኑ እቲ ኣምርሲ ሓደሓደ ግዜ ካብ ደገ እዩ ዝመስእ ባዕሉ ይመስእ ምስ ቃል እዩ ዝመስእ ብብዙሕ ፃዕሪ ዝፈረየ ቃል ኣብ ጥቕሚ ዘለዎ ኣብ ስነ ቃል ምስ ስምዕቲ ሰባት ዝተኣሳሰረ ቃል ብሓድሽ ቃል ሰው ኢሉ ማለት ምንም ዝውስኮ ዘየብሉ ካብ ሓድሽ ቃል ክትኮ ክሳራ እዩ ስሩ ትሪዮ ተለካ ማለት እዩ ብመትከል ጌጋይ ጥራሕ እንተይኮነስ ክሳራ እዩ ኣብነት ሎሞ ትግራይ እንተሪኢካ ጉዕ በርበረ ጉዕ ኣሎ እዚ ኣብነት ማለት ዳርጋ ቃርያ ኢካ ሎ ከተማ ትሰምዕ እዚ ከምዚ ዓይነት ቃላት ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ዘየብልካ እንትኮይንካ እቲ ቃርያ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ መፃኢ ሓድሽ ትኽሊ ወይ ዝኮነ ካብቶም ዓይነታት ጉዕሲ ፍልይ ዝበለ ተዝኮኑ ነይሩ እሞ ምናልባሽ ሓድሽ ነገር እዩ ዝውክል ዘሎ ኢልካ ምተቐበልካ እዩ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣለዉ ክብል ደሊ ካሊእ ዝኮነ ኣምር ብካሊእ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ብዓይኒ ኣምሓርኛ ናይ ምርኣይ ዝንባር ኣሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቃልሲ ኣብ ኣምሓርኛ እተሪኢካያ ኣብ ትግርኛ ውን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ድሕር ኣብ ኣምሓርኛ ሪኢካ ተቀዳዲምካ እዚ ኣምሓርኛ እዩ ናይ ምባል ዝንባር ኣሎ ጥራሕ ኣብ ካሊእ ቋንቋ ስለዝረኸያ ማለት እዩ ብከምኡ ተኸይድና ብዙሓት ቃላት ክንድርቢ ኢና ምክንያቱ ግእዝ ትግርኛ ኣምሓርኛ ብጣዕሚ ብዙሓት ቃላት እዮም ዝወራረሱ ማለት እዩ ኣብ ክልትዮም ሓበራዊ ዝኮኑ ቃላት ኣለዉ ስለዚ ብከምኡ ኣይኮንና ንልክዖ ኣነ ከምዚታት ብዙሕ ምስረኹ እንታይ ገይረ ሓደ ኣመርምሩ ናይ ግእዝ መፅሓፍቲ ምእካብ ጀሚረ ብበዝሒ ካብ ዝኮነ ቃል እንታይ ይገብር እዋ እዚ ቃል እዚ ኣምሓርኛ ድዩ ትግርኛ ድዩ ገለ ሰባት ክካትዑ እንተለዉ እንተርአ ናብኡ ከድ ሞ ኣብ ግእዝ ከሎ ዶ ይለእልሾ ማለት እዩ ኣብ ግእዝ እንተሃልዩ በቃ ኣምሓርኛ ይኮነ ትግርኛ እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኢለ ሓደሓደ ግዜ እምልስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃል ግድን ኣምሓርኛ ስለ ዘሎ ትግርኛ ተረኪብካየ ትግርኛ ኣይኮነን ወይ ካብ ኣምሓርኛ ይመፅዩ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ብናይ ባዕሉ ኢና ንልክዖ እምበር ኣብ ካሊእ ቋንቋ ተርኢናየ ሲ በቃ ናይ ትግርኛ ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ተቀዳዲምካ ናይ ምድምዳም ዝንባለታት ኣሎ እዚ ብናይ ባዕሉ ክንሪኦ ከም ዘለና እዩ ካሊእ ክንልቃሕ እንተለና ዝርአየኒ ኣዝዩ ሕማቅ ልማድ እንታይ እዩ ብስርዓት ዘተለቂሕካ ምስቲ ቋንቋ ዘይምውሃድ ክውሃድ ዘይምግባር ኣብነት እንታይ ማለት እዩ እዚ ሽካትቃል ኣምፀቢልካ ሲ ከም ዘለዎ ምሽኳዕ ኣብነት ንወሰድ ሞ ዲስከስ ጌርና ሪኢካ ዘዚ ምስቲ ቋንቋ ኣይተዋህደን ዘሎ ናብቲ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ኣይኣተውን ዘሎ ናብቲ ናይ ቋንቋ ስርዓት ተኣትዩ ብዙሕታት ከሊቲ ቃል ድሕር ዘየብና ኮይና ኢና ዝብል ዘለኹ ኣብነት ዘየብና ቃል ንውሰድ ኮድ ዝብል ቃል ካብ እንግሊዝኛ ኮድ ገይረ ኮድ ምሂሮምና ከምኡ ይበሃል እዩ ሎሚ ኣብ ኮምፒተር ማለት እዩ ኮዲንግ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ዝብል ከምሳት ቃላት ንድሕር ዘየብና ኮይና ክንወርስ ተለና ክንወርስ እንተለና ናይ ባዕልና ክንገብሮ ኣለና ትቃልን ኣብነት ኮድኮድ እያ ትብሎ ሶልካ ትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ ኮድኮድ ኣብኡ ተመርኪዝካ ቃል ትፈጥር ካብኡ ኮድኳዲ ምኩድኳድ ኮድኩዱ ሪኢኻ ብሓፂሩ ብቁጡብ ዝኾነ መንገዲ እቲ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ብዙሕ ስራሕ ክሰርሐሉ ትኽእል ስኢልካ ብኣምፀ ኣቢልካ ሽኩዕ ተቢልካያ ግን እንታይ ትኾን ማለት እዩ ናብቲ ቋንቋ እንተይተዋህደት ከም ዘይትን ማይን ስቕኢሉ ማለት እዩ እንታይ ይኮን ኣብኡ ይነብር ድሓ ብቲ ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ክተስልሖ ክትተዓፃፀፉ ክትለዋውጦ ምስ በዓል ቤት ምስ ግዜ ምስ ገባሪ ክተጣዕሞ ዘይትኽእል ፅጉም ኮይኑ ይረአየካ እዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ይብክላይ ካብ እንግሊዝኛ ንወርሰብ ቃላት ከምኡ እዮም ሎሚ ክትብሎም ትኽእል ማለት ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካሊእ ፀገም መሲሉ ይስምዐኒ ስለዚ ዝተወሰኑ እንታይ ክብል ደለየ ብዙሓት ፀገማት ኣለው ምውራስ ዘይብልካ ክኮን ተለካ ምውራስ ንቡር እዩ ክትወርስ ተለካ ግን ናይቲ ቋንቋ ስርዓት ሓሊኻ ኮነ ኢልካ ሓሲብካ ኢካ ትወርሶ እምበር ስኢልካ ምስ ኣቢልካ ሽኩዕ መዋላ ኣይኮነን እናሃለወ ከትቃል እውን ብካሊእ ቃል ምትካእ ክኾነ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ
ፕሮፌሰር ግርማየ ኣብዚኣ ዘላ ትካልይቶ
ግሩም ብዝኾነ መንገዲ እንድዩ ገሊፅዎ ዘሎ ገብረ ክርስቶስ ብዙሕ ዝምልኦ ነገር የለን ብሓፈሽኡ ነቲ ቋንቋ ብዝኾነ ይኹን ነገር ክፅሎ የብሉን ገሌልካ ከምዚ ፖሊሲን ገለ ከምኡ ክህሉ የብሉን ኣድላይ ኣይኮነን ክፉት ስለዝኾነ እቲ ቋንቋ ክፀሎ እዩ ክፀሉ እዩ ክህብትም እንድዩ ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብ ጭቡጥ ነገራት እንድሕር መፂና ክልተ ሞዴላት ኣሎ ብሓፈሽኡ ከም ንፈልጦ መብዛሕትና ሓደ እቲ ናይ ፈረንሳ እዩ ፈረንሳ ሕጂ ክሳብ ብዙሕ ግዜ እዮም ክዝተቃይሞሞ ረዚስት ገይሮሞ ንከይመፅእ ዋላ ኮምፒተር ሕጂ ብቋንቋ ፈረንሳ ካልእ ኦርዲናተር ገለ እዩ ንበሃል መስለኒ ብዙሕ ከምኡ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ፍሬንች ኣካዳሚ ከም ስርዓት ሒዝዎ ዝነበረ እንታይ እዩ ፅሬት ናይቲ ቋንቋ ብካልኦት ከይዕብለል ዓይነት ከይኣትዎ እሱ ሓደ ሞዴል እዩ እቲ ናይ እንግሊዝ ብሓፈሽኡ ዳርጋ ክፉት ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ይወሲዱ ብኡ ሓጊዝዎ እዩ ከዓ ሃብቲሙ ቋንቋ እንግሊዝ ክስታ እዩ ክፉት ዓይነት እዩ ዓብላሉ ቋንቋ ውን ስለዝኮነ ዓብ ቋንቋ ስለዝኮነ እውን ኣየስግኦ ንኸውን ግን ካብ ዘሎ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቋንቋታት ካብ ኩሎም እዩ ወሲዱ ብጭቡጥ ንምዝራብ ገለ ካብ 50% ንላዕሊ ቋንቋ ናይ እንግሊዝ እንዳሕር ኣፅኒዕካዮ ናቱ መሰረት ናቱ ሩት ፈረንሳ እዩ ቋንቋ ፈረንሳ እዩ ላቲን ስለዚ ቋንቋታት ክስታይ እንዳተለቅሐ እንዳረዓመ እዩ ዝህብትም ክቅፅል ኣለዎ ሓንቲ ነገር ዝበላላ መሰረታዊት መፍትሒት ቃል ናብኣ ክምለስ ደሊ እንከሎካ ምልኩዖ ግን ኣድላይ ይኮነ ከለካ ሲ ዙሕጃዓንኣቶ ኣብነት ጠቂሱ ነይሩ ከለካ ግን ካብ ግእዝ ዲመፂ ካብቲ ዝቀረበ ድዩ ካብ ዓረብ ዲመፂ ካብ ገለ ካብ ገለ ዋላ ካብኡን ናብኡን እውን ካብኡን ናብኡን ማለት እዩ ከለካ ምልቃሕ ኣድላይ ኮይኑ ኣይስማዓነን ሓንቲ ሕጊ ግን ኣላ መስለኒ ፍሉጥ ዝኮነ ነገር ሓንቲ ድፈተኽዋ ነገር ኮድኮደ ኢሉ ነይሩ ገብረ ክርስቶስ ሕጂ እንታይ ኣዘኪርና ኣነ ካብዚ ላንጉጅ ቴዎሪ ሊንግስቲክስ ከምዚ ሌክሲካል ጋፕ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ስንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ሓደ ቋንቋ ድፅበ ኣሎ ሃጓፍ ኣሎ እንዲ ቃል የብሉን እንታይ እዚኣ ትበሃል ብትግርኛ ገለ ትብሎ ሃጓፍ ኣሎ ሌክሲካል ጋፕ እዩ ትበሃል የብልካን ሕጂ ብድኾነ ክትመልኦ ዩ ትኽእልን ኢኻ ግን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ቃላት ብምንታይ ትሰርሕ ምስቲ ድምፂ ብድሳያማ ሕጂ ንኣብነት እዛ ኮድኮደ ትብል ሲ ከምዚ ገድገደ ገለ እውን ትኸይድ እያ ከሎ ብትግርኛ ፍቅደልካ እዩ ደሎ ምስቲ ድምፂ ይኸይድ እዩ ሕጂ እዚኣ ጋፕ ደላ እዛ ሌክሲካል ጋፕ ብድኸውን ማለት እዩ ኮድ ተኮይኑ ኮድኮደ ኢልካ ክትመልኣ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ገሊእ ኣሎ ድሰርሕ ንዕኡ እንዳፈጠርካ ከም ስርዓ እንዳመሃዝካ ምስቲ ናይቲ ቋንቋ ፎኖሎጂ ዝኸይድ ማለት እዩ ቃላት ጌርካ ክትመልኦም ትኽእል ኢኻ ከምኡ ጌርካ ከተህብትሞም ትኽእል ኢኻ ከይገድፎ ናይ መምህር ነገር ከይተርፍ እዚ ንዛረቦ ዘለና ኣገዳሲ ነገር እዩ ሕጂ እቶም ክስታ ይውን ኣለዉ ኢንስቲትሽንስ ማለት እዩ ክግደስሉ ዘለዎም እቶም ዩኒቨርስታት እቶም ሚኒስትሪ ትምህርትታት ናይቲ ሃገራት ማለት እዩ ኢትዮጵያ ደለዉ ትግራይ ደለዉ ኤርትራ ደለዉ እዚ እውን ናታቶም ክስታይ ክህሉ ስቴክሆልደር ስለዝኾኑ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ቀንዲ ቀንዲ ግን እዚ ኮነኢልካ ዝግበር ነገር እዩ እቶም ልሂቃን ክሰርሕሉ ኣለዎም ከዋህድዎ ኣለዎም ብዙሕ መፅናዕቲ ከድሊ እዩ ብዙሕ ፃዕሪ ከድሊ እዩ ቀሊል ነገር እውን ኣይኮነን ግን ክግበር ዘለዎ ኣገዳሲ ዕማም እዩ ይብል ኣነ
ንምእኩላ ፀሓሕፋ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክብረ ሰማዕትና እዚ ርእስቲ ምስ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣብ ቀጻሊ እውን ካልኦት ኣጋይሽ ሒዝና ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑኡ ነጋይሽና ስለ ዘካፈሉና ሰፊሕ ተመክሮ እናመስገንኩ ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዝፀናሕኹ ምኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ